pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα μυθιστόρημα που διαδραματίζεται στην Ιταλία, στα χρόνια των Μεδίκων, και φέρνει στο φως μια αποτρόπαιη, αν και όχι ασυνήθιστη εκείνα τα χρόνια, σύζυγοκτονία. Τίτλος του «Το πορτρέτο ενός γάμου» και συγγραφέας του η βραβευμένη Ιρλανδή Μάγκι Ο'Φάρελ. Θα προβληματίσει τη σημερινή αναγνώστρια ή τον σημερινό αναγνώστη, αν και μάλλον δεν θα έπρεπε, η πληροφορία προς το τέλος του βιβλίου, στο σημείωμα που παραθέτει η συγγραφέας Μάγκι Ο'Φάρελ, ότι ο βίαιος θάνατος από τα χέρια του συζύγου ή κάποιου δικού του ανθρώπου δεν ήταν διόλου ασυνήθιστο στα χρόνια εκείνα, στους κύκλους της Ιταλικής αριστοκρατίας. Για να περιοριστούμε εκεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκτός από τη Λουκριτή Αντικόζυμο, την ηρωίδα τούτου του μυθιστορήματος, βίαιο θάνατο βρήκε και η μεγαλύτερη αδερφή της, η Ιζαμπέλα, λίγα χρόνια αργότερα, στη διάρκεια μιας κυνηγητικής εξόρμησης με τον σύζυγό της. Και δεν ήταν οι μόνες, όπως προκύπτει από την έρευνα της συγγραφέα. Οι αριστοκράτες της εποχής, που παντρεύονταν συχνά 2 και 3 φορές, ενίοτε σε αναζήτηση του αρσενικού απογόνου, όπως ο Δούκας, σύζυγος της Λουκριτίας, δεν δίσταζαν να ξεφορτωθούν βιαίως τη σύζυγο, προκειμένου σε σύντομο χρονικό διάστημα να περάσουν στην επόμενη. Και επειδή δεν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι η σύζυγοκτονία ήταν προνόμιο μόνο της άρχουσας τάξης, και ότι στα κατώτερα και συνήθως εξαθλειωμένα κοινωνικά στρώματα βασίλευε ο σεβασμός για τις γυναίκες, σύζυγους και αδερφές, δεν θα ήταν παράτολμο να υποθέσουμε το εξής. Η ζωή των γυναικών, είτε ήταν σύζυγοι, είτε ατιμασμένες αδερφές, είτε ανήθικες πόρνες, ήταν πάντοτε φτηνή. Και η απώλειά της σπάνια ξεσήκωνε υπερβολικές αντιδράσεις και ερωτηματικά. Περισσότερο εκλαμβανόταν ως ένα φυσικό γεγονός, όπως μια ξαφνική νεροποντή. Το γεγονός ότι αυτή η θλιβερή και απάνθρωπη παράδοση, γιατί για παράδοση πρόκειται, συνεχίζεται και στις μέρες μας, με παραλλαγές και βέβαια και στη χώρα μας, θα ήταν υποκριτικό να μας εκπλήσει. Ας επιστρέψουμε όμως στην ηρωίδα μας, στην 16χρονη την εποχή του θανάτου της, Λουκριτία, και να τη συναντήσουμε τη στιγμή που έχουν αρχίσει να τη ζώνουν τα φίδια.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Φορτέτσα, πλαισίων Μποντένο, 1561. Η Λουκριτία κάθεται στην καρέκλα της, στο μακρύ τραπέζι της τραπεζαρίας, που έχει στυλβωθεί και έχει μια νερούλη γυαλάδα και είναι σπαρμένο με πιάτα, αναποδογισμένα κύπελα, ένα πλεχτό στεφάνι από έλατο. Ο άντρας της είναι καθισμένος, όχι στην καθιερωμένη του θέση, αντίκριτης, μα πλάι της, τόσο κοντά που εκείνη θα μπορούσε να γύρει το κεφάλι στον ώμο του, αν το ήθελε. Εκείνος ξεδιπλώνει την πετσέτα του και σιώνει ένα μαχαίρι και μετακινεί το κερί προς το μέρος τους, όταν ξάφνου η ιδέα της έρχεται με αλόκοτη διάβγεια, λες και ένα χρωματιστό γυαλί έχει τοποθετηθεί μπρος τα μάτια της ή ενδεχομένως έχει αφαιρεθεί, ότι σκοπεύει να τη σκοτώσει. Είναι 16 ετών, ούτε έναν χρόνο ακόμα παντρεμένη. Έχουν περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας ταξιδεύοντας, με το λιγοστό φως που προσφέρει η εποχή, φεύγοντας από τη Φεράρα, την Αυγή, και πηγαίνοντας μετάλογα σε ένα μέρος που τους περιέγραψε ως κυνηγητικό καταφύγιο, πέρα, στα βορειοδυτικά όρια της επαρχίας. Μα αυτό δεν είναι κυνηγητικό καταφύγιο. Αυτό ήθελε να πει η Λουκριτία όταν έφτασαν στον προορισμό τους. Ένα κτίσμα με ψηλά τείχη από σκούρα πέτρα που είχε στη μια πλευρά πυκνό δάσος και στην άλλη έναν μέανδρο του πάδου. Θα ήθελε να γυρίσει ανάποδα στη σέλα της και να ρωτήσει «Γιατί με φέρεις εδώ?» Δεν είπε τίποτα ωστόσο, αφήνοντας τη φοράδα της να τον ακολουθεί στο μονοπάτι μέσα από δέντρα που έσταζαν κατά μήκος της αψιδωτής γέφυρας και στο προάβλιο του παράξενου ενισχυμένου σαν φρούριο αστερόσχημου κτηρίου που ακόμα και εκείνη τη στιγμή θαρρής της έδινε την αίσθηση πως ήταν αλόκοτα έρημο. Τα άλογα απομακρύνθηκαν. Η Λουκριτία έβγαλε τη μουλιασμένη κάπα και το καπέλο της και εκείνος την παρατηρούσε να τη βγάζει στέκοντας με την πλάτη στη φωτιά που θέργευε στο τζάκι και τώρα χειρονομεί στους επαρχιώτες υπηρέτες που περιμένουν στις σκιερές άκρες της αίθουσας να ζυγώσουν και να βάλουν φαΐ στα πιάτα τους, να κόψουν το ψωμί, να σερβίρουν κρασί στα κυπελά τους. Και εκείνη άξαφνα θυμάται τα λόγια της νύφης της, υπομένα με ένα βραχνό ψίθυρο. «Εσένα», θα κατηγορήσει. Τα δάχτυλα της Λουκριτίας σφίγγουν την άκρη του πιάτου της. Η βεβαιότητα πως εκείνος έχει βάλει σκοπό το θάνατό της είναι σαν παρουσία δίπλα της, λες και ένα μαυρόφτερο θηρευτικό πτηνό έχει κουρνιάσει στο μπράτσο της καρέκλας της. Αυτός είναι ο λόγος για το ευνίδιο ταξίδι τους σε ένα τέτοιο ατίθασο και μοναχικό μέρος. Την έφερε εδώ, σε αυτό το πέτρινο φρούριο, για να τη δολοφονήσει.
Με αυτή τη φοβερή επίγνωση ότι ο σύζυγός της σχεδιάζει να τη σκοτώσει, ξεκινάει το μυθιστόρημα. Πώς όμως έφτασαν ως εκεί τα πράγματα? Ποιος αδυσόπιτος μηχανισμός λειτουργήσε? Όταν ο Αλφόνσο, μελλοντικός δούκας της Φεράρα, εκφράζει την επιθυμία να πάρει για σύζυγό του τη Λουκριτία, κόρη του δούκα της Φλωρεντίας Ντικόζυμο, η κοπέλα δεν έχει ακόμη κλείσει τα 13 της, ενώ εκείνος είναι ήδη 24. Λιγότερο από ένα χρόνο πριν ήταν όλα συμφωνημένα για να παντρευτεί τη μεγαλύτερη της αδερφή, τη Μαρία, η οποία όμως πέθανε ευνηδίως, πιθανότατα από πνευμονία, χαλώντας τα σχέδια τα δικά του, αλλά και του πατέρα της. Ο Αλφόνσο δεν έχασε το χρόνο του. Ήθελε οπωσδήποτε μία από τις κόρες του Δούκα της Φλωρεντίας και της Ισπανίδας Ελεονόρας, την οποία ο λαός αποκαλούσε η γονιμοτάτη, χάρη στα 3 κορίτσια και στα 3 αγόρια, όλα υγιή, που είχε ήδη φέρει στον κόσμο. Για τον Αλφόνσο, η στιγμή που θα χρειαζόταν δούκας πλησίαζε, μια και ο πατέρας του ήταν βαριά άρρωστος και έτσι η ανάγκη να αποκτήσει το γρηγορότερο έναν διάδοχο, εξασφαλίζοντας μια σαφή γραμμή διαδοχής στο αξίωμα, ήταν επιτακτική. Τώρα όμως έχουν ήδη περάσει 2 χρόνια από τον γάμο τους και παρά τις προγραμματικά τακτικές, αν και ψυχρές συνευρέσεις τους, η Λουκριτία δεν έχει ακόμη μείνει έγκυος. Και ο Δούκας έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι μια σύζυγος ελαττωματική που δεν θα φέρει τον πολυπόφητο διάδοχο του είναι μάλλον άχρηστη.
Κάποιος είναι στο προσκεφάλι της και μιλά με παρήγορες φράσεις. Ένα χέρι αγγίζει το μέτωπό της. Τα μαλλιά απομακρύνονται από το πρόσωπό της. Ένα κύπελο πιέζει τα χείλη της και το νερό εισβάλλει στο στόμα της. Καταπίνει και το νιώθει να χαράζει ένα δροσερό αυλάκι εντός της. «Μην πηγείς πολύ», λέει άγνωστη φωνή. Λίγο μόνο. Προς στιγμήν, η Λουκριτία νομίζει πως είναι η Σοφία που ήρθε να τη φροντίσει, ήρθε να τη σώσει για ακόμα μια φορά. Η είδηση της αρρώστιας της πρέπει να φτάσει στη Φλωρεντία. Και η Σοφία θα καβάλισε ένα άλογο και θα υπεβαίνει όλη νύχτα πάνω από τα βουνά, με το άτι της να βουτάει στα χιόνια και στους πάγους. Και η Σοφία, σαν μενάδα του δικαιωμού, ξεχνώντας τις πρισμένες της αρθρώσεις, έφνης ικανή να υπεύσει. Θα πει στον Αλφόνσο ότι η Λουκριτία δεν θα μείνει εδώ. Θα του υψώσει το ανάστημα, όπως συνηθίζει, και θα κινήσουν μαζί να γυρίσουν στη Φλωρεντία. Όχι, κάπου αλλού. Στο Ουρμπίνο ίσως, ή στη Ρώμη. Η Σοφία και η Λουκριτία θα φύγουν μαζί και θα πιάσουν σπίτι κάπου μακριά, σε άλλη επαρχία ή σε άλλη χώρα.
Το πορτρέτο ενός γάμου. Η μάχη μιας ανθεκτικής νέας γυναίκας για την ίδια της την επιβίωση. Από τη συγγραφέα του Άμνετ, Μάγκη Οφάρελ. Διαθέσιμο σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο ψυχογιος.gr. Εκδόσεις Ψυχογιος. Ένας κόσμος λογοτεχνίας.
Το μεγαλύτερο μέρος του μυθιστορήματος αφορά τη ζωή της Λουκριτίας στο Παλάτσο Βέκιο της Φλωρεντίας, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε με την οικογένειά της από το 1545 έως το 1578, όταν παντρεύτηκε τον Αλφόνσο και έφυγε να ζήσει μαζί του στη Φεράρα. Είναι ένα λεπτομερές και ιδιαίτερα παραστατικό φρέσκο της εποχής των Μεδίκων, εστιασμένο στους μέσα χώρους της εξουσίας του Δούκα, τους ανελαίητους μηχανισμούς διατήρησης και αναπαραγωγής της εξουσίας, στους οποίους υποτασσόταν κάθε απόφαση. Η γάμη και των 6 παιδιών ήταν από τα πριν καθορισμένη, με λεπτομέρειες, βασισμένη πλήρως σε πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις. Οι κοπέλες, που δίνονταν κατά κανόνα ανήλικες, με τα σημερινά μέτρα και σταθμά, στους συνήθως κατά πολύ μεγαλύτερους άντρες τους, εκπαιδεύονταν στα οικιακά, στη χειροτεχνία και στο κέντημα, αλλά λάμβαναν και κάποιες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, ώστε να μην ντροπιάσουν τον σύζυγο αν τύχαινε να βρεθούν σε μια σοβαρή συζήτηση. Τα αγόρια, από την άλλη, επιδίδονταν από νωρίς τις πολεμικές τέχνες, την ξυφασκία κατά κόρον εκείνα τα χρόνια, ενώ παράλληλα μειούνταν και στις αδυσόπιτες, πλην συχνά λεπτεπίλεπτες τεχνικές της εξουσίας, από τους πατεράδες τους, κατά προτεραιότητα οι πρωτότοκοι. Σε αυτό τον κόσμο, όπου η γυναίκα σύζυγος χρησίμευε καταρχάς ως σκεύος παραγωγής διαδόχων, μια και για τις απλές χαρές της σάρκας υπήρχαν άλλες γυναίκες πιο κατάλληλες, σε αυτό τον κόσμο η γυναίκα με το στίγμα της θυρότητας, στίγμα αυθαίρετο και χωρίς καμιά επιστημονική βάση προφανώς, ισοδυναμούσε με καταδίκη. Όλα αυτά τα γνωρίζει βέβαια η Λουκριτία και αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι όσο περνάει ο καιρός, ο κλοιός γύρω της φύγει. Η ευνίδια μετακόμισή τους χωρίς υπηρέτες ή άλλα μάτια σε ένα ερημικό θέρετρο στη φορτέτσα κοντά στον Ποντένο, δήθεν για να πάρει καθαρό αέρα, είναι η απόφαση που πυροδοτεί την αντίστροφη μέτρηση. Κάθε της ενέργεια, κάθε της προσπάθεια να αποφύγει τη σφαγή της, τη φέρνει όλο και κοντύτερα στο μοιραίο. Ή μήπως την τελευταία στιγμή θα καταφέρει να διαφύγει με τη βοήθεια του καλόψυχου Τζάκομο, ενός από τους ζωγράφους που κλήθηκαν να φιλοτεχνήσουν το πορτρέτο της.
Η Λουκριτία στέκει στη σάλα της, παρατηρώντας τις έλκες του ατμού που γράφουν στον αέρα πάνω από τις λεκάνες του καυτού νερού που κουβάλισε από την κουζίνα η Κλέλια. Στριφογυρνούν και σπαρταρούν σαν ερπετά που αποκρίνονται στη μουσική ενός αυλού, βρίσκοντας τον δρόμο ως τα παράθυρα, όπου το δέρμα τους, τα αργημένα τους πουκάμισα, κολλάνε στα κρύα τζάμια. Μέσα μια στιγμή η θέα της πλατείας συσκοτίζεται και η Λουκριτία δεν στέκεται πια σε κάμερα πύργου, μα βρίσκεται μέσα σε ένα κουτί, αποκλεισμένη από τον κόσμο. Έπειτα βαδίζει βιαστικά μέσα από τον ατμό ως την κρεβατοκάμαρά της, όπου φορά τον μανδύα της και παπούτσια. Δένει μια κάπα γύρω από το λαιμό της και σκεπάζει το κεφάλι με την κουκούλα. Έπειτα βγαίνει από την πόρτα στο διάδρομο. Βαδίζει βιαστικά στο τουβλίνο δάπεδο, σφίγγοντας την άκρη της κουκούλας για να μην πέσει προς τα πίσω, περνώντας από τον φωτεινό κύκλο του ενός δαδιού στον επόμενο, μια πεταλούδα με σκούρα φτερά. Όταν ακούει φωνές σε ένα διάδρομο κάθετο με το δικό της, χώνεται στο πλάι σε μια εσοχή, κολλάει στον τοίχο. Ο ποιητής Τάσο προχωρεί με μια γυναίκα στο πλευρό του. Η Λουκριτία την αναγνωρίζει. Είναι μια από τις κυρίες επί των τιμών της Νουντιάτας. Κρέμεται από τον μπράτσο του. Η εσάρπα της σέρνεται χάμω. Ο ποιητής έχει ένα ύφος πένθυμο, καταβεβλημένο. Σχεδόν αδιαφορεί για την παρουσία της συντρόφου του. «Έχει καλέσει τον γιατρό», λέει η γυναίκα, με τα μάτια υψωμένα στο πρόσωπο του Τάσο. «Μα αυτή δεν θέλει να τον δει». «Φρικτή κατάσταση», λέει ο Τάσο, με τη βροντερή φωνή του. «Τραγική, ζωφερή. Ας βιαστούμε», λέει η γυναίκα, αναρηγώντας, κοιτώντας πίσω της. «Έλα, δεν είναι σωστό να σεριανίζουμε μια νύχτα σαν κι αυτή». Στρίβουν σε μια γωνιά και χάνονται και η Λουκριτία βγαίνει από την κρυψώνα της. Η γυναίκα της προξενεί ενστικτόδη αντιπάθεια. Μα όλα τα αυτά καταλαβαίνει τι εννοεί. Το κλίμα στο καστέλο απόψε είναι παράξενο. Ο αέρας που γεμίζει τις κάμαρες και τους διαδρόμους είναι βαρύς και δύσοσμος. Λες και τον βαραίνουν όλα όσα έλαβαν χώρα εντός του. Επικρατεί μια φυσική ησυχία που διακόπτεται σε σπασμωδικά διαστήματα από αλόκοτους θορύβους. Κάποιοι είναι υπόκοφοι και μυστηριώδεις, άλλοι μεγεθυσμένοι από την απόσταση. Τα βήματα της Λουκριτίας, καθώς κατεβαίνει μια σκάλα, είναι λες και αναπηδούν στους τοίχους. Το τάπ-τάπ-τάπ τους διασπάται και παραμορφώνεται σε έναν τερατώδη χτύπο που φυτεύει βελόνες φόβου στο στήθος της. Σπέβδει, τρέχοντας σχεδόν, κατά μήκος του κάτω ορόφου. Έτσι και τη δύο Αλφόνσο, έτσι και βρεθεί στο δρόμο της ο Μπαλτασάρε ή κάποιος από τους άντρες της, έτσι και ο Αλφόνσο πάει στην καμαρά της και τη βρει έρημη, τι θα συμβεί τότε? Ιδέα δεν έχει.
Την Μάγκη Ο'Φάρελ τη γνωρίσαμε πριν από 2 χρόνια με το υποβλητικό μυθιστόρημά της «Άμνετ», στο οποίο με αφορμή τον πρόωρα χαμένο γιο του Σέξπιρ φιλοτέχνησε ένα εκπληκτικά ζωντανό και συγκινητικό πορτρέτο της γυναίκας του, της Άν Χάθαουεϊ. Και εδώ, παρά τη ζωφερή ατμόσφαιρα που δημιουργεί η επίγνωση ήδη από την αρχή της εγκληματικής πράξης που όλο και ζυγώνει, η συγγραφέας δημιουργεί έναν ολοζώντανο χαρακτήρα, μιας κοπέλας χαρισματικής και ιδιαίτερης, που επικοινωνεί βαθιά με τα ζώα και που σε έναν άλλο κόσμο θα είχε λάμψει με το ταλέντο της στη ζωγραφική. Η ειρωνία, ο Αλφόνσο, που όλα δείχνουν ότι φώνευσε τη 16χρονη Λουκριτία και πρώτη δούκισσα της Φεράρα, παντρεύτηκε 2 ακόμη φορές, αλλά δεν απέκτησε κανέναν απόγονο. Με βάση τα όσα γνωρίζουμε σήμερα, οι πιθανότητες να ήταν στήρος είναι συντριπτικές. Το πορτρέτο ενός γάμου της Maggie O'Farrell κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός σε ζωντανή και ευρηματική μετάφραση του Αύγουστου Κορτό. Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
Το πορτρέτο ενός γάμου. Η συγγραφέας του Άμνετ, Maggie O'Farrell, επιστρέφει με την αξιομνημόνευτη ιστορία μιας νεαρής γυναίκας, η οποία επειδή βρίσκεται τόσο κοντά στην εξουσία, διατρέχει θανάσιμο κίνδυνο. Μια φαντασμαγορική αποτύπωση της ιταλικής αναγέννησης σε όλο της το μεγαλείο και σε όλη της τη σκληρότητα. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο ψυχογιός.gr. Εκδόσεις Ψυχογιός. Ένας κόσμος λογοτεχνίας. Αποσπάσματα από το βιβλίο της Maggie O'Farrell, «Το πορτρέτο ενός γάμου», διάβασε η ηθοποιός Γογό Μπρέμπου. Παρουσίαση επιμέλεια, Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή, Βάσο Μπούρα. Ηχοληψία μοντάζ, Νίκος Λουκόπουλος. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Μία παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.